Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашенко памяняў Мартынава на Макея. Антона Сурафіна на допыт пакуль не выклікалі. Сергей Башарымаў з журналістамі не кантактуе. Магілёўскі КДБ шукае свайго калегу самазванца.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Еўразвяз вырашыць восенню ці здымаць санкцыі з Уладзіміра Макея, які быў прызначаны новым міністрам замежных спраў Беларусі. Вось што адказаў Радыё «Свабода» прэсавы сакратар верхоўнай прадстаўніцы Еўразвязу Кэтрын Эштон. Спадар Макея цяпер з'яўляецца суб'ектам абмежавальных захадаў Еўразвязу. У кантэксце будучага перагляду абмежавальных захадаў сёлета восенню Еўразвяз вызначыцца са сваёй пазіцыі. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Галоўнакамандуючы літоўскай арміі генерал-лейтэнант Арвідас Поціус у панядзелак сустрэўся з прэзідэнтам Літвы Даляй Грыбаўскайце. Камандарм прызнаў, што сярод іншага гаворка ішла і аб плюшавай акцыі шведскіх піяршчыкаў з рэкламнай фірмы «Студіо Тотал». Падрабязнасці нарады генерал не раскрываў, спасылаючыся на тое, што толькі што вярнуўся з адпачынку і мусіць сам поўнасцю ўвайсці ў курс справы. Сёння поўначы афіцыйна завершыўся мандат місіі міжнародных назіральнікаў у Сырыі. Місія была створаная Радай бяспекі ААН для назірання за датрыманнем замірэння абодвума бакамі канфлікту і за выкананнем мірнага пляну, прапанаванага міжнародным пасланцам у Сырыі Кофі Ананам. Праца місіі, якая ў пэўны перыяд мела да 300 шальцоў, была прыпыненая ў чэрвені ў сувязі з нарастаннем гвалту паміж урадавымі войскамі і паўстанцамі. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый заявіла, што пакіне ў Дамаску офіс палітычнай каардынацыі, які адчоліць новапрызначаны пасланнік Ляхдар Брахімі. Папярэдні пасланнік Кофі Анан падаў у адстаўку пасля правалу яго мірнага пляну. Кунцэўскі суд Москвы прызначыў на 7 верасня разгляд па сутнасці грамадзянскага пазову жыхаркі Новасібірску Ірыны Рузанкінай да ўдзельніц панк-гурту «Пусі Раэт». Рузанкіна патрабуе спагнаць з дзяўчат 30 тысяч рублёў у выглядзе кампенсацыі за маральныя пакуты, прычыненыя ёй скандальным панк-малебнам у храме Хрыста Збаўцы. У кунцэўскі суд пададзеныя яшчэ два падобныя пазовы ад жыхароў Новасібірску. Сёння адвакат зняволеных дзяўчат яшчэ раз пацвердзіў, што прасіць памілаванне яны не збіраюцца. У Кітаі асуджаная на смерць жонка высокапастаўленага да нядаўняга часу палітыка. Суд прызнаў Гу Кайлай, жонку былога члена палітбюро Бо Сілая, вінаватай у забойстве брытанскага бізнэсоўца Ніла Хейвуда. Гу Кайлай прысуджаная да смяротнага пакарання з-за тэрміноўкай выканання прысуду на 2 гады. Паводле кітайскай юрыдычнай практыкі гэта азначае, што хутчэй за ўсё праз 2 гады смяротны прысуд будзе заменены пажыццёвым зняволеннем. У Мьянме, раней знанай як Бірма, скасаваная цэнзура. Поўная свабода друку ад цэнзуры была дасягнутая шляхам зняцця апошняга абмежавання для сродкаў масавай інфармацыі папярэдняй цэнзуры публікацыі на рэлігійныя і палітычныя тэмы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, наш адрас www.svaboda.ru.